स्टार एफएम न्यूज़। kulan waxaan dhageystayaal qodobada warka dowrad ku dhageysan doontaan waxa kamida diwad baxaya ka dhacay madaara Nairobi ayuu wali ay socdaan ciidana saraakiisha amaanka ay kala eriyaan isla markaana ay adeegsanayaan sunta dadka ka ilmeysiisa madaxweynaha Soomaaliya oo maanta furay kulanka wadatashiga lala qaadanayo masuuliyiintii hore ee wadankaasi ama uu la qaadanayo wararkii ugu dambeeyay dhankaasi caalamka ayaa sidoo kale ku dhageysan doontaan duhur arbaca taariikhdina ku beegan tahay 12ka bisha luuliyo ee sanadka 2023 halka bisha islaamka ay sugan tahay 24ka bisha carafa ama bisha dhulhijja sanadkan uu yahay 1444 hijriga ee soo dhawaada anigoo maxamed axmed khaliifa warka idin la socodsiinaya ciidamada booliska ee ismaamulka mombasa ee gobolka xeebta ayaa sunta dadka ka ilmeysiisa ku kala eriyay dadka qayb qaadanayay dibad baxaya halkaas ka dhacay محمد عبد بوتان ايا قضبكان فافا هنا وكان امسلان
برطمها مقالة منباسا ايا جوي قوحوها صداتا dibad baxyaashina magaalada Mombasa ayaa waxay qayb ka yihiin dibad baxyo balaaran oo ka dhacay magaalooyinka weyn ee dalka ka tirsan taas oo hoggaamiyaha isbaheysiga Azimio la Umoja Raila Amolo Odinga ugu baaqay taageerayaashiisu inay ku muujiyaan dareenkooda sida ay uga soo horjeedaan xaaladda dhinaca dhaqaalaha ee dalku marayo iyo midda siyaasadeed hoggaamiyaha xisbiga ODM ee ismaamulka goboleedka Mombasa oo uu horkacay senatorka Mombasa Maxamed Faqi iyo xildhibaanka laga soo doorto deegaanka Jomvu Bari Talib iyo xildhibaanka laga soo doorto deegaanka Kisauni Rashid Bazimba iyo haweenada matasha kursiga haweenka ee ismaamulka goboleedka Mombasa ayaa dibadbaxan majaraha u hayay
namwambia OCS kwamba kuandamana ni haki yetu kujulisha polisi ni procedure tu kwamba lazima wajulishe na jana kama mtakumbuka IG mwenyewe alisema kwamba wale ambao wametoa notification hawataondolewa hawatasimamishwa tunashangaa kwamba leo saa 2 asubuhi anatuma barua kusema kwamba amepiga marufuku maandamano kwa hivyo sisi tunamwambia kwamba last week Friday tulimwambia kwamba tutamshtaki na makaratasi ya kwenda kotini yanaendelea kutayarishwa kwa hivyo na hii pamoja nayo pia tutajumuisha kwamba zote hizo ni kesi moja kuhakikisha kwamba tunadai haki yetu ya kikatiba ya kuandamana wakati tunapotaka.
Tabia ya hawa polisi wetu. Kwa sababu pia wakati tulipokuwa tunapeleka barua, OCS anasema haizi kupokea barua kwa sababu hajavaa uniform. Mambo haya ni maajabu sana. Ati askari anasema siwezi kupokea barua kwa sababu hajavaa uniform Jumapili. Tumepelekea barua mpaka leo wameleta barua saa 2 kwa maandamano wamekenseliwa kwa ajili ya security reasons. Mombasa kuna amani. Mimi nataka kuambia askari wetu mahali ambako kuna shida ni Boni Forest, mahali ambako kuna shida ni Kapedo na sehemu zingine. Waende huko ndio mahali ambako kuna security threats. Waache kuzuia watu hapa kituambia kwa sababu ya security reasons na Mombasa kuna amani. Mombasa kuna amani, watu wana amani. Maandamano ni haki ya wananchi kuandamana. Na leo tunataka tuseme kitu kimoja. Wakataka wasitaki taandamana kwa sababu kwa ile barua tumewapa siko kuomba ruhusa, is just notification.
Na mimi nataka niambie serikali hivi mnavyofanya leo, mtatukataza kuandamana lakini wananchi sasa wafanyikazi wote, mimi niwaomba kama mama county, wafanyikazi wote kuanzia kwa mabenki, walimu, watu gani, wafanyikazi wote wa makampuni mukae nyumbani. Kusiwe na lolote, hiyo ni economic sabotage. Tufanye hivyo manake sisi tunalilia tu wapunguze ule ushuru. Tunajua serikali lazima wapate pesa ya kuweza kurun government, lakini wameweka ushuru mingi sana, wanafinya wana Kenya. Kwa hiyo wana Kenya mahali ambapo mpo, msiseme tu ati viongozi au viongozi hawakutoka maandamano. Nyinyi nyote ilikuwa inafahamu hapa.
ciidanka booliska ayaa waxay adeegsadeen sunta dadka ka ilmeysa waxa halkan kala yaacay dadkii dadbaxay isugu soo laabtay mar labaad dibadbaxa maanta ka dhacay magaalada Mombasa ayaa waxa uu ka duwanaa kii asbuucii hore oo ay hal mar uun ciidanka booliisku ay kaleeriyeen iyadoona haatan laga dareemayo magaalada Mombasa in dibadbaxayaashu ay sheegeen inay sii wada doonaan dibadbaxooda ilaa iyo inta waxyaabaha ay dalbanayaan ay hirgeli doonaan.
No, which part of the constitution are we violating? You know what we are
violating? Muhammad Abdi Botan, warbaahinta ista, bartamaha magaalada Mombasa.
Sidoo kale saraakiisha amaanka ayaa kala eryay dad isugu soo baxay xaafadda Madaare iyo Kibera ee ismaamulka Nairobi. Mudaaharadada ay dhigayaan isbahaysiga mucaaradka Azimio la Umoja ee Kenya ayaa sidoo kale ka qabsoomay ismaamulada Migori, Kisii, Nyamira, Nakuru, Kisumu iyo magaalada Imali ee dowlad deegaanka Makueni. Sidoo kale dhalinyaro ayaa maanta taayiro ku gubay meel u dhow halka uu ka bilowday marinka weyn ee Nairobi Expressway ee wadada Mombasa Road. Sidoo kale bir ayaa la jibiyay ayaa lagu soo warramayaa ee sidoo kale tiir halka ka taagnay. Shirkadda marinka maraysa waa shirkadda marinkan maraysa ee Moja Express ayaa qoraal soo dhigtay barta Twitterka ku sheegtay inay ka qabmameynayso in si ku meel gaar ah loo joojiyo adeegyada qayb ka mid ah wadadan gaar ahaan Mololongo si Kamau iyo qadka tareenada ee loo soo gaabiyay SGR. Dhanka kale bayaanka waxaa loo aaniyay dibadbaxyada socda waxayna shirkadda intaasi ku dartay in la wado dadaalo dib loogu soo celinayo xaaladii caadiga ahayd. Wararka ayaa intaasi ku daray in hal qof dhinaca gacanta looga dhaawacay waran xilli ee koox weerartay dibadbaxyaal wadooyinka taayiro ku gubayay. Qofka dhaawacmay ayaa la geeyay isbitaalka Basongo halkaasoo lagu daweynayo. Goobjoogayaal ayaa warbaahinta u sheegay in dadka ninkan dhaawacay ay wareegayeen ayagoo weeraraya cid kastoo isku dayday inay mudaaharaad sameyso. Dibadbaxyada ka dhacay ismaamulka Migori ayaa sidoo kale saameeyay howlaha ganacsiga iyo waxbarashada iyadoo albaabada la isugu dhuftay meheradaha ganacsiga ee goobta tacliinta. Waxaa la xiray dugsiga hoose dhexe ee Migori Muslim Primary School oo ku yaala deegaan baarlamaaneedka Bariga Sunna kadib markii ardayda aanay dugsiga iska xadinin. Sidoo kale waxaa la carqaladeeyay isku socodka gaadiidka ee wadada weyn ee u dhexeysa magaalooyinka Rongo iyo Isibaaniya ee ismaamulka Migori. Mucaaradka Azimio ayaa dibadbaxyada ay dhigayaan ku tilmaamay kuwa cadaadis lagu saarayo dowladda dhexe si ay ugu laabato dhaqangelinta xeerka maaliyadda ee sanadkan. Waxyaabaha ay walaaca ka muujinayaan waxaa ka mid ah in qiimaha canshuurta ee laga qaado badeecooyinka shidaalka oo horey ahaa 8% in laga dhigay 16%. Hogaamiyaasha uu horkacay Raila Odinga ayaa sidoo kale dalbanaya in maamulka Kenya Kwanza uu qaado tallaabooyin lagu yareynayo sicir bararka nololeed ee dalka ka jiro. Madaxweynaha dalka William Ruto, ku-xigeenkiisa Rigathi Gachagua iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Professor Kithure Kindiki ayaa dhammaantood sheegay in aan marnaba la ogolaan karin in gudaha waddanka ay ka dhacaan dibadbaxyo rabshadeysan oo lagu waxyeelaynayo ganacsiga iyo badqabka shacabka. Mudaaharadadii jimcihii oo lagu magacdaray Sabasaba ayaa waxaa ku dhintay ilaa 6 qof halka dhowr kalena ay ka mid yihiin saraakiil amni ay dhaawacmeen. Sidoo kale taliyaha guud ee ciidanka booliska ee dalka Mr. Javid Koome ayaa bayaan u soo saaray ku mamnuucay in gudaha waddanka ay dibadbaxyo ka dhacaan. Waxa uu sheegay in isbahaysiga mucaaradka Azimio la Umoja One Kenya uu ku guuldareystay inuu laamaha ammaanka ku wargeliyo mudaaharadyada uu qorsheeyey in maanta la qabto. Koome ayaa hoosta ka xariiqay in arrinkan ay ugu hore heleen keliya saxaafadda oo qabaan qaabiyaasha dibadbaxyada een gudbin wargelin rasmi ah. Waxa uu bayaanka ku xusay in ayadoo la tixgelinayo amniga qaranka in saraakiisha booliiska ay kala eryi doonaan shakhsiyaadka hal meel isugu yimaada maanta. Koome ayaa dhanka kale carabka ku adkeeyey in kastoo farqada 37-aad ee dastuurka dalka ay ku caddahay in dadka ay xaq u leeyihiin isu imaatin iyo cabasho gudbin, haddana in soo baxyadii hore uga dhacay gudaha waddanka ay sababeen burbur hantiyadeed iyo dhimashooyin sidaasi ogeedna aan la ogolaan karin in mudaaharadada noocaani ay sii socdaan. Sidoo kale taliyaha guud ee ciidanka booliska dalka Mr. Javid Koome ayaa saraakiisha ammaanka uga mahadceliyey sida nafurnimada leh ay qaranka ugu adeegayaan isagoo u xaqiijiyey in dowladda ay garab ku siinayso gudashada waajibaadkooda shaqo. Madaxweynaha dalka William Ruto oo saaka xarunta madaxtooyada State House ee magaalada Nairobi ku qaabilay dhigiisa waddanka Iran Ibrahim Raisi ayaa sheegay inay wada saxiideen heshiis gaaray shan. Kenya iyo Iran ayaa ku heshiiyey inay iska kaashadaan arrimaha warfaafinta, isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda ee ICT-da loo yaqaano. Waxaa sidoo kale ay ka wada shaqeyn doonaan sar u qaadidda ganacsiga kalluunka, wax soo saarka xoolaha, caafimaadka xoolaha iyo xoojinta maalgashiga. Ruto iyo raisii oo 40 la hadlay kadib kulanka ay yeesheen ayaa hoosta ka xariiqay in Kenya iyo Iran ay dhinacyo badan isaga kaashan doonaan sidaasi oogna ay isku afgarteen in ay xiriirka la sii adkeeyo. Madaxweynaha dalka ayaa sheegay in dawladda Iran ee magaalada Mombasa ka hirgelin doonto shirkad soo saarta baabuurta. Waxa uu kula taliyay in xukuumadda Tehran ay ka faa'iideysato canshuurtii la xiriirtay soo saarida daawooyinka ee meesha laga saari oo ay gudaha Kenya ka hirgeliso warshad soo saarta daawooyinka. Madaxweyne Ruto ayaa intaas ku dari in Kenya ay ido ka faa'iideysanayso xiriirka wanaagsan ee kala dhexeeya Iran ee badeecooyinka sida caleenta shaaha u iibgeyn doonta ilaa 12 dan oo ku yaala qaarada Aasiya. Waxa uu dhigiisa Iran uga mahadceliyay inuu go'aansaday in safarkiisa 3 cishaha ama safarkiisa 3 cishaha uu ku maray qaarada Afrika uu ka bilaabo Kenya. Tani oo Ruto xusay inay qaranka sharaf u tahay maadaama Ibrahim Raisi uu yahay madaxweynihii ugu horeeyay Iran oo muddo 11 sano booqasho ku yimaada Afrika. Ruto ayaa sheegay in xiriirka hadda ka dhexeeya Kenya iyo Iran uunan aad u sareynin balse sare loo sii qaadi doono. Badeecooyinka ay Kenya u iibgeyn doonto Iran waxaa sidoo kale ka mid ah caleenta shaaha, qaxwada iyo hilibka. Madaxweyne Ruto ayaa xusay in Kenya ay 3 bilood ee ugu horeysay sanadkan ay Iran u dhoofisay caleenta shaaha oo qiimo ahaan gaaraysa 4 bilyan oo shilin. Madaxweynaha Iran Ibrahim Raisi ayaa lagu wadaa inuu u sii gudbo dalka Uganda ka hor intuunan gaarin dalka Zimbabwe oo ku yaala koonfurta qaarada Afrika. Waxaa laga bilaabaa maalinta Khamiista ee todobaadkan magaalada Nairobi ka furmaya shir ay Kenya martigelinayaan ama martigelinayso ay ka qaybgalayaan 15 madaxweyne iyo 10 ka mid ah wasiirada arrimaha dibadda ee qaarada Afrika. Kulankan oo loo yaqaan MYCM ayaa socon doona ilaa hadda. Waxaa sida tan xaqiijiyay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo qurba joogta ee dalka Dr. Alfred Mutua. Kulanka oo soo bilowday sanadkii 2017 ayaa ah mid isku dubridaya howlaha dhaqaale iyo isdhexgalka qaarada Afrika. Wili dhegeystayaal, qaybta wararka Kenya ayaynu ku guda jirnaa. Gudoomiyaha dowladda dhex xukuumadda ismaamulka Narok Isaac Masinde ayaa shaqaalaha dowladda ee halkaasi ku sugan uga digay inay dadweynaha ka qaataan lacagaha luusha si ay ugu adeegaan. Waxa uu Masinde xusay in howlwadeenada dowladda dhexe iyo ismaamulada labaduba laga doonayay inay adeegyada bulshada u fidiyaan si hagar la'aana. Gudoomiyaha ayaa wacad ku maray in sarkaalkii lagu helo musuqmaasuq gacanta lagu dhigi doono si maxkamad loo soo taago. Waxa uu cadeeyay in qof waliba oo Kenyaan ah uu xaq u leeyahay in looga adeego dhammaan xafiisyada dowladda ayagoo aan la eegaynin deegaanka uu qofkaas dhalasho ahaan ka soo jeeda ama qabiilkiisa, sidoo kalena aan isir loogu eegi doonin islamarkaana sarkaalkii lagu hela xadgudub noocaasi sharciga lala tigsan doono islamarkaana maxkamad lasoo istaajin doono.
106.0 Star FM Muqdisho, shabeelada hoose iyo shabeelada dhexe.
Dhankaasi haddii aan eego wararkii ugu dambeeyay ee dalka Soomaaliya, madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa furay shir wada tashi ah oo ay wada qaadanayaan madaxdii hore ee siyaasiyiinta dalkaasi. Shirkan ayaa lagu gorfeynayaa xaaladda waddanka Soomaaliya sida amniga, ciribtirka kooxda Al-Shabaab, dib u eegista dastuurka, dimuqraadiyeynta iyo doorashooyinka. Waxaa sidoo kale qodobada shirka diiradda lagu saaray faahfaahiyay wasiirka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya Daa'uud Aweys.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu furay shir wada tashi ah oo sidan hore kugu sheegnaba ay kasoo qaybgalayaan madaxdii hore ee talada dalkan soo haysay iyo siyaasiyiin. Shirkani waxa uu muhiim u yahay masiirka ummadda Soomaaliyeed amaba samaynta go'aamada wadar ogolka ah ee ku saleysan siyaasadda dowladda federaalka ee Soomaaliya. Waa markii ugu horreysa ayaan filayaa inuu yahay shirkii ugu horreeya noocan ah ee Soomaaliya ka dhaca, taasna waxa ay ka dhalatay dowladda oo doonaysa inay fuliso siyaasaddeeda ku saleysan in wadatashi lala yeesho dhammaanba qaybaha bulshada si ay markaasi fikir amaba ay aaraa uga dhiibtaan go'aamada masiiriga ah ee Soomaaliya u baahan tahay xilliga dowladdiska iyo kasamata bixinta waddanka dhibaatooyinkii uu soo maray, ha noqoto xagga dowladdiska, ha noqoto xagga amniga ee dagaalka lagula jiro qawaarishta, ha noqoto dib u qaabeynta dhaqaalaha Soomaaliya, ha noqoto in Soomaaliya ay noqoto dal nabadeed oo dhisan oo siyaasaddiisuna ay degan tahay, taas oo sal u noqon karta in horumarka Soomaaliya ay u noqoto sal. Shirkani waxaa kasoo qayb galay sidaan idin sheegay uu shir gudoomiyaha madaxweynaha, qaar ka mid ah madaxdii hore dalka madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed, ra-iisul wasaareyaal hore, gudoomiyaal hore baarlamaan ah iyo siyaasiyiin ayaa wada fadhiya. Waxaana filaynaa in wadatashiyada halkaas ku yeelanayaan ay noqon doonaan kuwo miro dhal ah oo markaasi aasaas u noqda in dhaqanka ah wadatashiga uu mar walba noqdo dhaqanka salka u ah in go'aamada siyaasadeed iyo go'aan kasta oo wadankan hore loogu marinayo loo maro.
Gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose Maxamed Barre iyo maamulka degmada Afgooye ayaa odayaasha dhaqanka kala hadlay ka shaqeynta amniga iyo isdhexgalka bulshada deegaanada gobolkaasi ku nool. Mas'uuliyiinta maamulka gobolka Shabeelaha Hoose ayaa odayaasha dhaqanka iyo qaybaha bulshada Afgooye ka codsadeen inay leemaha amaanka iyo maamulka gobolka la shaqeeyaan si looga hortago falalka amni darro ee mararka qaar deegaanadaasi laga soo tabiya ama ka dhaca.
Qodobada aad ka hadasheen waxa waaye waa qodobo muhiim ah jaaniska aad ka faa'iidaysateen oo gudoomiyaha gobolka aad qof walba waxa waa wixii ka guuxay waxa maskaxda uu ku hayay iyo macnaha deesa ugu macnaha saa u soo gudbiseen isa u soo macnaha u soo koobteen aad ugu mahadsantiin annaga maamul ahaan ka gudoomiye ahaan waxaan saaran mas'uuliyadana saaran waxa mas'uuliyad naga saaran tahay danta shacabka deegaanka inta ku dhaqan iyo hareeraysa
odayaasheena dhaqanka waxa idinku codsanaya marka inaad maamulka la shaqeysiin inaad la shaqeysiin hay'adaha amniga inaad la shaqeysiin qayb kasto kamida in degmadaani maamulkeeda iyo inaad golaheeda iyo maxaa lahaa amnigeeda iyo kulli inaad la shaqeysiin qofkii qalad idinka sameynaya aad la soo wadaagtiin maamulka maamulka hadii aad fahmi weysiinna ilaa heer gobol ilaa maxaa lahaa madaxweyne waa idin furan tahay anaa laga dacwo karaa gudoomiyaha degmada laga dacwo karaa wasiira laga dacwo karaa cid walba khalad gali karta intaba inaad laakiin wadadii rasmiga u martaan ayaan diyaar idin la nahay madaxdeenana abdeydaytaa mar walbaba iyo daqiiqad walba waa ay la socotaa xaaladda iyo meeshay marayso xaalada ugu dambeysay waan xaaladda Afgooye oo dhammaystiran madaxweynaha la wadaagay iyo sidee tahay iyo wixii laga sameyn lahaa tilaaba tilaaba ayuu la socdaa waana idiin mahadcelinaya wuuna idin soo salaamayay intiino dhanba taas ayadana marka halkaasay noqonaysaa waxaan rajaynaynaa insha allah inaan ka wada shaqayn doono bulshadan oo wada midaysan qabiil iyo qurun iyo balaayo kalena aysan ku dhex jirin ay danta guud ee degmada Afgooye laga wada shaqaynayo
gudoomiyaha golaha shacabka ee dalka Soomaaliya Sheekh Aadan Madowe ayaa walaac ka muujiyay waxa uu ku tilmaamay in golaha shacabka fadhiyadiisa iyaduna loo fadhiisan mararka qaar siyaasiyiinta iyo dad qaar ay ku baraha bulshada soo dhigaan in shir uu qabsoomayo golaha shacabka Soomaaliya isagoona walaac ka muujiyay in dhibaatadaasi amni darro ama xaalad amni uu horseedi karto golaha shacabka ee Soomaaliya mar arintani ka hadlay ayuu Sheekh Aadan Madowe yiri.
Waxaa ka mid ah markii la soo daro ajendaha golaha waxaad arkaysaa waxaa lagu arkay ayadoo Facebook la soo dhigay walaalayaalna arinteena laga yaabaa arrintaas waxay dhaawac ku tahay golaha amnigooday dhaawac ku tahay amniga qodobka afaraad fiiriya gudoomiyaha waxaa ka saaran mise gudoonka guud ahaanba amniga waajibaad gaara ka saaran arrintaas waxyaalaha hildhibaanada amnigood wax u dhimi karo ayay ka mid tahay waxaana dirayaa arrintaas hildhibaanadeen dad ka mid ah oo yacnii ayaga humaanka lu jeedin inay dhab tahay uma arkayaan anugu inaan shirayno waxaan rabnaa markaan shirno in la ogaado oo maartay waqtiga aan meesha tagayno yacnii idaacadaha waa sheegayaan laakiin ajintaha i waxaan ka shirayno i waqti aan fadhiisanayno isla markaas in Facebook lagu hormariyo ayadoo hildhibaanadii maaragtay xataa gaarina marmar waxaad arkaysaa markii la qorob ayadoo Facebook taallo marka hildhibaanada sharafta leh waxaan rabnaa arrimaha amnigana waxyaalaha ugu muhiimsan in laga fakar weyn.
Intaanan caalamka u gudbin wararka naga soo gaaraya magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa sheegay in dab xoogan oo geysti khasaare isugu jira dhimashii dhaawac iyo sidoo kale burbur hantiyadeed uu ka kacay xarun ganacsi oo lagu magacaabo Fadhiisimo oo halkaasi ku taala. Goob joogayaal ayaa sheegay in dabka uu ka bilowday qarax laga maqlay gudaha xaruntaasi ama laga maqlay xaruntaasi ganacsi waxaana dabka u baabi'iyey inta badan hantidii taalay xarunta ganacsi walow markii dambe lagu guuleystay in la damiyo. Wararka ayaa intaasi ku daraya in mid ka mid ah gaadiidka dabdamiska ee gurmadka goobta uu tagay uu fariin goostay isla markaana sababay dhimashada hal qof oo lagu magacaabo Maxamed oo ka mid ah dadkii ugu horreeyay oo goobta u soo gurmaday iyo dhaawac todoba ruux. Gaadiidka dabdamiska inta badan bulshada magaalada Boosaaso oo taga goobta uu dabka ka kacay ayaa ku guuleystay damintiisa walow xarumo kale oo ku dhegan uu ku fiday dabka. Wixii qodobka ka soo kordhay wararkayga dambe idaacaddaad kaga bogan doontaan Mawliid haatan aan ka codsada inuu soo koobo akhbaaraadka caalamka.
Sanad Maxamed Axmed. Dhanka caalamka waxaa lagu soo waramayaa in wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Iiraan ay sheegtay in loo yeeray safiirka dowladda Ruushka u fadhiya magaalada Tehraan danjiraha ayaa laga wareysay go'aan ay xukuumadda Moscow ku taageertay sheegashada Imaaraadka ee saddex jasiiradood oo lagu muransan yahay oo ay si wada jir ah bayaan ula soo saartay golaha iskaashiga khaliijka ee GCC. Iran oo sidoo kale jasiiradahaasi sheeganaysa ayaa dowladda Ruushka ka dalbatay inay saxdo mowqifka ay arrinkan ka qaadatay. Bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda Iran waxaa ku cad in safiirka Ruushka uu ku nuxnuxsaday inay qadarinayaan madax bannaanida dhuleed ee Iran, isagoo ballanqaaday inuu dowladdiisa la wadaagi doono fariinta ku aadan tabashada xukuumadda Tehran. Dowladda Ruushka ayaa habeenkii labaad xalay duqeymo dhanka cirka ka geysatay magaalada Kiyiv ee caasimadda dalka Ukraine iyo deegaanada u dhow. Waxaa sida tan xaqiijiyey saraakiil ka tirsana dowladda Ukraine oo shacabka ugu baaqay inaydan guryahooda ka soo bixin intii ay weeraradu socdeen. Dhanka kale, wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka Sergei Lavrov ayaa waraysi uu siiyey warbaahinta dalka Indoneesiya ku sheegay in duulaanka militari ay in ka badan hal sano ka wadaan gudaha waddanka Ukraine, una soo afjarmi doonin ilaa iyo inta reer galbeedka ay ka joojinayaan isku daygooda ku aadan in laga guuleysto xukuumadda Moscow. Dowladda dalka Masar ayaa sheegtay in shirkado gaar ah laga iibinayo qaar ka mid ah hantida dowladda waddankaasi oo qiimo ahaan dhan $1.9 bilyan oo dollar. Waxaa arrinkan shaaca ka qaaday ra-iisul wasaaraha Masar Mustafa Madbouli. Mas-uulkan ayaa xusay in la saxiixay heshiisyo dhowr ah oo qorshahan ku aadan. Ugu dambeyntana waxaa lagu soo warramayaa in xubnaha golaha qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha xuquuqul aadanaha maanta Arbaco ah inay cood u qaadeen qaraar ay soo gudbisay dowladda Pakistan oo lagu cambaaraynaya tallaabadii bishii hore nin qaxooti ah u dhashay Ciraaq balse ku sugan Sweden uu daba ku qabasiiyey qaar ka mid ah bogagga kitaabka Qur-aanka Kariimka. Wararka intaasi ku daray in qaraarkan ay codkooda ku taageereen 28 xubnood oo ka mid ah xubnaha qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha xuquuqul insaanka, halka 12 ay kasoo horjeesteen waxaana ka gaabsaday ilaa iyo 7 xubnood. Wixii ku soo kordhay dib ayaad kala socon doontaan andib idinkugu celiya Maxamed Axmed.
Mawlid waa uu mahadsan yahay haatan nafarinta wacyigelinta ee corona.
Iska ilaali inaad aad ugu dhawaato qofka kale, waxaadna isku jirsataan ugu yaraan 1 mitir iyo bar. Fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.